ทุกลมหายใจของเรามีค่านะครับอย่าทิ้งลมหายใจให้มันเปล่าประโยชน์เอามาเป็นเครื่องอยู่ทุกร่างกายที่เคลื่อนไหวมีประโยชน์ทำให้จิตมีคุณภาพทุกการเคลื่อนไหวของใจเราก็มีประโยชน์สามารถพัฒนาจิตเราได้แถมทุกการเคลื่อนไหวของจิตก็มีประโยชน์ทำให้เห็นว่าจิตนั้นก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แล้วก็สามารถฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้จิตจะเป็นผู้รู้ได้เนี่ยก็ต้องฝึกรู้ทันจิตที่ไม่รู้จิตที่หลงจิตที่หลงมีประโยชน์ทำให้จิตรู้เกิดขึ้นสำหรับคนที่ฝึกแต่ถ้าคนไม่ฝึกแล้วเนี่ยพอหลงปุ๊บก็ไหลไปนานเลยเพราะคบกับอวิชชาแต่ถ้าคบกับวิชชาแล้วคบกับผู้รู้แล้วเนี่ยพอหลงปุ๊บสติก็จะรู้ทันนั้นหลงเป็นเหตุให้มีสติรู้ทันทำให้สัมปชัญญะเห็นว่าหลงนะไม่ได้อยู่ที่ฐานนะผิดอยู่นะสัมปชัญญะเขาพาจิตรู้เข้าฐานจิตก็ตั้งมั่นในการรู้ที่ฐานหนึ่งขณะสัญญาก็จำและจดแต้มไว้หนึ่งขณะสัญญาทีละหนึ่งด้วยความเพียรนั้นจิตจะหลงเนี่ยมันหลงไปสองทางด้วยกันหลงออกจากฐานเนี่ยหลงที่หนึ่งหลงไปที่วัตถุกามแล้วก็ไหลไปทางความคิดนึกปรุงแต่งหลงไปอยู่ที่ขันธ์ 5 ที่อายตนะหลงอันที่2เนี่ยพอรักดีเพราะอยากสงบพวกที่ชอบเพ่งพวกที่ชอบชัดๆเคยฝึกชัดๆฝึกดีมาก่อนพอกระทบปุ๊บก็วิ่งเข้าไปเพ่งเอาไว้เพราะว่าไม่อยากให้จิตมันฟุ้งอยากให้มันดีอยากให้มันสงบพวกรักดีก็ไปเกิดในภพที่ดีๆก็ยังมีภพนั้นหลงไปเพ่งพวกที่อินทรีย์อ่อนอยู่กับราคะอยู่กับโทสะโมหะเยอะพอกระทบปุ๊บก็วิ่งไปคบกับมันไปอยู่กับมันนั้นการหลงมี2 อย่างเหตุที่ทำให้จิตเร่าร้อนเพราะการหลงเหตุก็คือนิวรณ์ที่กระทบขันธ์5ที่เด้งขึ้นมาอายตนะที่กระทบเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสใจคิดนึกหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยจิตได้มีคุณภาพพวกที่มีกามราคะเยอะก็พอใจในกามฉันทะพวกที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือนพอกระทบปุ๊บโทสะก็วิ่งพุ่งขึ้นมาพวกที่อินทรีย์อ่อนขี้เกียจก็กระทบปุ๊บก็เกิดความง่วงเหงาหานอนทั้งวันทั้งคืนไม่นอนจะมาง่วงตอนปฏิบัติธรรมพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วคนอินทรีย์ไม่แก่กล้ากิเลสก็คอยขวางทางถีนะละมิทะก็ครอบงำจิตแล้วก็เจตสิกพอกระทบปุ๊บพวกไหนที่ชอบส่งจิตออกนอกเวลาทำงานต้องส่งออกไปที่งานเคยชินในการอยู่ที่วิถีของโลกกระทบปุ๊บมันก็อุทธัจจะฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งพอฟุ้งแล้วมันก็เลยกุกกุจจะก็หงุดหงิดรำคาญใจพวกไหนที่สงสัยนะกระทบปุ๊บก็สงสัยกระทบก็สงสัยวิจิกิจฉาสงสัยไม่ค่อยได้สดับไม่ค่อยได้ฟังธรรมไม่ค่อยได้เรียนรู้สงสัยเป็นจริตเป็นวิจิกิจฉาอันที่สงสัยในการปฏิบัติก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในข้อวัดปฏิบัติสงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในอดีตอนาคตอันนี้สงสัยไม่มั่นคงไม่ศรัทธาแต่สงสัยว่าปฏิบัติผิดไหมปฏิบัติถูกไหมปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นวิจิกิจฉาในเรื่องของการขวางทางขวางมรรควิจิกิจฉาเนี่ยมันจะบังไม่ให้ปฏิบัติไม่ให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานแต่สงสัยว่าปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมอะไรคืออย่างนี้อะไรคืออย่างนี้เป็นสงสัยที่ทำให้ปัญญาเราเจริญไม่เป็นไรสงสัยในเรื่องของโลกเลี้ยวซ้ายดีหรือขวาดีเป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรไม่ได้ขวางทางแต่ถ้าสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าไม่เชื่อพระธรรมหลอกเราหรือเปล่าพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นหนทางจริงหรือเปล่าเนี่ยสงสัยอย่างเงี้ยเป็นสงสัยที่ขวางบังตอนนี้วอนเขาจะไม่เกิดนะเวลาที่เราไปกินข้าวไปช้อปปิ้งไปคุยกันไปเมาไปอยู่กับโลกนี่วอนไม่เกิดหรอกเพราะมันเป็นของชอบที่ให้เราหลงอยู่แล้วแต่เวลาเราสร้างคุณงามความดีปุ๊บนิวรณ์จะมาทันที กินข้าวตื่นเบิกบานนั่งคุยกันตื่นเบิกบานพอนั่งกรรมฐานได้3นาทีเอาแล้วมืดมาทันทีเวลานอนตั้งใจจะนอนสว่างขึ้นมาอีกเอาตั้งใจจะหลับสักหน่อยสว่างขึ้นแล้วแต่พอนั่งกรรมฐานปุ๊บเอามืดไปทันทีเลยนี่แหละนิวรณ์มันจะมาขวางเราถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็นิวรณ์ก็ลากไปรับประทานลากไม่ธรรมดาลากทั้งคอลากทั้งไหล่ลากทั้งหลังไปหมดเลยไพ่ทั้งตัวแล้วก็หัวใจแต่อยู่กรรมฐานนี่ตัวก็ไม่เอากรรมฐานใจก็ไม่เอามันทิ้งไปหมดเลยนั้นแต่ต้องเข้มแข็งแล้วก็ห้าวหาญสู้นิวรณ์ไม่ได้เนี่ยก็ยังสู้กับกิเลสลึกๆข้างในไม่ได้นะก็ต้องเข้มแข็งอย่างแรกรักษาของหยาบให้ได้ก่อนของหยาบคือร่างกายร่างกายของเราเนี่ยคอยังไม่ตรงหลังยังโก่งอยู่ค้างไว้ยังไงนะครับวัดก่อนนักปฏิบัติธรรมถ้าจะขึ้นวิปัสสนาเนี่ยวางพื้นฐานวิปัสสนาให้ได้ก่อนนั้นสติต้องมีสติไม่มีสมาธิไม่มาปัญญาไม่เกิดนั้นหมั่นไม่มีก็ต้องหมั่นเพียรเอาหลงบ่อยก็ต้องรู้บ่อยเพ่งบ่อยก็ต้องรู้บ่อยแล้วก็กลับปฏิฐานให้มากขึ้นมันจะได้ปรับอันไหนไม่ดีก็ต้องทำเอากุศลได้ไม่มีก็ต้องทำให้มีกุศลได้ที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นมางั้นเราเกิดในยุคนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้ามรรคยังมีสอนอยู่เราไม่ได้มานั่งเพ่งไม่ได้มานั่งสุขเราไม่ได้มาพักร้อนแต่เรามาฝึกจิตให้มันเข้มแข็งมันห้าวหาญที่จะได้ออกจากทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในสังสารวัฏเป้าหมายเรามีเป้าหมายเราชัดเจนตัวที่ทำให้เราติดกับดักในสังสารวัฏเนี่ยที่หลอกล่อเนี่ยไอ้ตัวขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่สามารถแยกจิตออกจากขันธ์ห้าได้เนี่ยเราก็ยังถูกกระแสของขันธ์ห้าหลอกหลอนเราอยู่นั่นล่ำไปเราก็หลงในขันธ์รูปนามของเรารูปนามภายในรูปนามภายนอกรูปนามใกล้รูปนามไกลรูปนามในอดีตรูปนามในอนาคตเราก็ถูกมันยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็หลอกให้เราไปทำกรรมด้วยตัณหาและอุปาทานแล้วมันก็หลอกให้เราสะสมทำกรรมเพื่ออะไรเพื่อจะไปสร้างภพสร้างชาติต่อและให้เราทุกข์จิตดวงนี้ทุกข์จิตดวงหน้าก็ทุกข์คืนนี้ก็ทุกข์จมอยู่กับมันไม่มีทางออกจากมันได้งอหัวไม่ขึ้นเลยนั้นเราถูกอวิชชาครอบงำมานานแสนนานเพราะเราไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีจิตตั้งมั่นและถึงฐานไม่เคยเรียนสติปัฏฐานไม่เคยมีการศึกษาเรื่องจิตสิกขาการศึกษาเรื่องจิตสิกขาเนี่ยต้องอาศัยความเพียรฝึกสติหากรรมฐานขึ้นมากองนึงลองทำรูปแบบก่อนสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อไปการฝึกจิตทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งค่อยๆสังเกตจิตเอาเริ่มต้นจากการดูจิตก่อนนั้นสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปเอาของหยาบเป็นฐานก่อนก็ได้เอากายเป็นฐานก่อนอิริยาบถหายใจเข้าออกปัญจทวารนั้นจับของหยาบก่อนเอาของหยาบเป็นบันไดเป็นกุศโลบายให้สติเกิดนั้นเราจะไปจับจิตทีเดียวมันอาจจะจำไม่ได้มันเร็วจิตมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสติเราไม่ดีเอาของง่ายๆก่อนกายนั่งรู้ว่านั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกรู้ทันเอาสติระลึกลงที่กายทั้งกายสบายๆบางๆประมาณ 20% ถ้าเราไปจับแน่นๆชัดๆเลยเนี่ยไปชัดไปแน่นอยู่ที่กรรมฐานไปอยู่ที่ลมอย่างเดียวไปอยู่ที่ท้องอย่างเดียวที่บริกรรมอย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่สติอันนั้นเป็นสมาธิแบบเพ่งไปจดจ่อเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องการสมาธิเราต้องการสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี้เป็นผลจากสติเพราะฉะนั้นหลายคนไปเดินผิดทางพอไปปุ๊บเอาสมาธิคำว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าคือสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยความเพียรประกอบด้วยสติถึงจะมีสมาธิเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นตัวหมุนจิตของเราให้เดินถูกงาน ฝึกจิตให้เป็นฝึกจิตให้ถูกพร้อมใช้งานถ้าจิตผิดมันไม่พร้อมใช้งานไปแช่แล้วก็นิ่งอยู่ที่ดีๆดีๆเราไม่เอาดีเราจะเอาปัญญาเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องในสัมมาทิฏฐิฟังธรรมก่อนแล้วธรรมะต้องเป็นธรรมะที่มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่งั้นเราก็จะไปฟังใครก็แล้วแต่คิดยังไงเขาก็มีสัทธรรมปฏิรูปเอาตามจริตตามชอบของเขาถ้าเราไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าตีคำสอนพระเจ้าไม่แตกเราก็ยังรูปคำการปฏิบัติอยู่ที่เปลือกไปอยู่ที่บริกรรมไปอยู่ที่บังคับไปอยู่ที่เพ่งไม่เข้าถึงแก่นสักทีภาวนาแล้วยังไม่เข้าถึงรูปถึงนามไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรูปนามยังไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยมันก็ยังรูปคำการปฏิบัติมันอยู่ที่เปลือกแก่นแท้มันอยู่ที่ไหนเราต้องรู้ว่าถ้าใครสอนเข้าถึงรูปถึงนามได้เนี่ยที่นั่นดีละที่ไหนสอนให้เราข้ามนิวรณ์ได้ก็ทำให้เรามีพื้นฐานของจิตที่ดีข้ามนิวรณ์ได้แต่ข้ามด้วยกำลังของสมาธิมันก็ไม่สามารถที่จะต่อได้แต่ข้ามนิวรณ์ด้วยกำลังของสติกับสมาธิและความเพียรมันทำให้จิตมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นจิตที่พร้อมใช้งานพร้อมรบกับกิเลสเพราะมันแยกเอามาเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ถูกอวิชชาพาอวิชชาพาหลงมันฝึกสติเนี่ยต้องอาศัยเพียรทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพ่งรู้แน่นไปรู้ทันควบคุมมากเกินไปเจตนาจะทำให้ดีรู้ทันหลงบ่อยๆก็รู้บ่อยๆเพ่งบ่อยๆก็รู้บ่อยๆแล้วก็หมั่นกลับมารู้สึกตัวที่วิหารธรรมทุกครั้งที่กลับมาที่ฐานสัญญาจำสัญญาจำทีละหนึ่งทีละหนึ่งสัญญาจำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นสัญญาที่จำมากขึ้นบ่อยขึ้นมันก็เลยกลายเป็นถิระสัญญาสัทธิถิระสัญญาเป็นสัญญาที่หนาแน่นที่เข้มแข็งมันสัญญาจะเข้มแข็งได้ต้องอาศัยความเพียรรู้ครั้งเดียวไม่พอรู้ให้มากรู้ให้บ่อยหลงมากยิ้มเลยดีจังเลยโอ้ยโอกาสรู้ฉันมาแล้วหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เพ่งแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้เราจะเห็นนะเห็นกายหายใจเข้าออกเห็นกายสวดมนต์เห็นกายเดินโยกมเราดูกายเพื่อให้ทันจิตที่เราไปเราไม่ต้องไปนั่งรอจิตนะแต่ดูกายสบายๆเดินไปสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปแต่สักพักจิตมันจะเผลอพลับไปทันทีดูกายหายใจเข้ากายหายใจออกพอเห็นกายแล้วก็คอตกหลังโก่งรู้ทันก็ปรับมาพอดูกายแล้วดูคางเราได้นะคางเราอยู่ที่ไหนหลังเราเป็นไงไหล่ตกอกคอไหมคอพับลงมาไหมหรือไปเครียดตึงจนคอแข็งกันหมดเลยนะครับตึงไปหมดไปบังคับมันไว้ไหมนะให้รู้ทันเอา รู้ทันเอาแล้วก็ปรับสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้นะไม่เลือกอารมณ์แต่สังเกตจิตอาจจะนั่งสงบเลยก็ได้จิตไหลไปหาความสงบเราชอบรู้ทันกลับมานั่งแล้วไม่สงบก็ได้ไหลไปหามันรู้ทันกลับมางั้นเราจะเอารู้ทันจิตสภาวะแย่ก็เรื่องของมันดีก็เรื่องของมันมันหลอกจิตออกไปให้รู้ทันแล้วกลับมามันหลอกให้จิตเป็นรักดีเพ่งไว้รู้ทันกลับมาอันนี้คือฝึกสติไม่ได้ยากเลยแต่มันยากที่จะไม่รู้มันยากที่จะไม่เพียรเพราะมันขี้เกียจมันก็พยายามรู้ทันเอาสิเวลาที่ง่วงเนี่ยรู้ว่าง่วงละให้รู้ทันไหลไปหามันรู้ทันกลับมาง่วงแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดไหลไปหามันรู้ทันกลับมาง่วงแล้วเบื่อไหลไปรู้ทันกลับมาง่วงแล้วอยากเลิกอีกรู้ทันแล้วก็กลับมาง่วงแล้วเสียใจน้อยใจผิดหวังไหลไปรู้ทันกลับมาเรากลับได้สติเรียนสติมีสติท่ามกลางอกุศลฉะนั้นไม่เอาดีแต่เรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันจิตเราไม่ผิดศีลแต่สภาพธรรมสภาวะธรรมเกิดนั้นเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้เพราะนั้นทำวิปัสสนาเนี่ยขอให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิจะหมุนจิตให้เดินถูกทางไม่มีคำว่านั่งไม่สงบเลยอาจารย์นั่งแล้วไม่ดีเลยอาจารย์เอาไม่ดีนั่งไงของดีไม่สงบนั่งไงของดีสภาวะธรรมเกิดขึ้นรู้แล้วแต่ใจไม่เป็นกลางก็ให้รู้ว่าใจไม่เป็นกลางนั่งแล้วไม่สงบรู้ว่าไม่สงบไม่สงบแล้วฟุ้งรู้ว่าฟุ้งฟุ้งแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้กลับมาที่ฐานนั่งไม่สงบแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกลับมาที่ฐานนั่งไม่สงบแล้วอยากแก้ไขรู้ว่าอยากกลับมาที่ฐานอันนี้คือการปฏิบัตินะแต่ถ้านั่งแล้วไม่ฟุ้งซ่านเลยนิ่งๆๆๆว่างๆอันนั้นผิดละเพราะฉะนั้นเราต้องปรับจูนความเข้าใจใหม่สัมมาทิฏฐิจะทำให้เราเข้าใจว่าเราต้องฝึกรู้ทันจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วก็กลับมาที่ฐานเพราะเราต้องการให้จิตมีคุณภาพจิตที่ผิดมีประโยชน์ทำให้จิตถูกเกิดขึ้นจิตที่หลงทำให้จิตรู้เกิดขึ้นคราวนี้จะรู้เร็วหรือจะรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกเราทำมากขึ้นบ่อยขึ้นสัญญามันก็จำได้ถ้าไม่ทำเลยนานๆทีหรือว่าขี้เกียจมันก็สะสมความขี้เกียจไว้มันรู้ทันแล้วก็กลับมาเพ่งเกินไปชัดเกินไปรู้ทันคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งสบายๆแล้วก็ยิ้มหวานๆยิ้มมีความสุข ภาวนาแล้วหน้าตาเราก็น่ากลัวกันอยู่แล้วนะครับยิ้มพอสังเกตนะเวลาเรายิ้มเนี่ยเราจะมีสติเราจะรู้ตัวเวลาหน้าเรายิ้มที่มุมปากเล็กน้อยใจเราจะชุ่มขึ้นมาเวลาที่เผลอหน้ามันบึ้งขึ้นไปแล้วยิ่งง่วงอีกเวลาที่เราหลับเนี่ยมันจะลืมตัวเวลาที่เราเผลอเราลืมตัวมันจะมองหน้ากลัวพยายามยิ้มเขาไว้ยิ้มนักปฏิบัติธรรมต้องสดชื่นเพราะเราไม่จมกับอารมณ์เวลาหน้าเรายิ้มเราเปิดบ้านรับแขกดูสวยงามดูหล่อเหลาดูงดงามจะเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาอย่าทำหน้าเหมือนสัตว์ในอบายยิ้มหวานๆยิ้มดีๆภาวนามีความสุขอยู่กับปัจจุบันแช่มชื่นเบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวพอเรายิ้มเรามีความสุขจิตก็เบิกบานเอาจิตที่มีความสุขไปรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจสบายๆรู้สึกตัวเพียรเอาหลงก็ได้ฟุ้งก็ได้เรื่องของมันเรื่องของเราฝึกจิตของเราไปหลงมีหน้าที่หลงฟุ้งมีหน้าที่ฟุ้งเบื่อมีหน้าที่เบื่อขี้เกียจมีหน้าที่ขี้เกียจเขาทำงานของเขาจิตและเจตสิกเขาทำหน้าที่ของเขาโกรธทำหน้าที่โกรธโลภทำหน้าที่โลภหลงทำหน้าที่หลงสติทำหน้าที่รู้สมาธิทำหน้าที่ตั้งมั่นถ้าไปอยู่ที่ไปเกิดร่วมกับสมาธิสติทำหน้าที่ตั้งมั่นถ้ามันไปเกิดร่วมกับสมาธิมันก็ทำหน้าที่ตั้งมั่นในการรู้มันไปเกิดร่วมกับจิตด้วยสติด้วยสมาธิเกิดร่วมกันก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้แล้วมันตกอยู่ใต้กฎของการรู้กฎของการรู้จะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เมื่อมีผู้รู้แล้วสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้มันจะแยกกันทันทีเหมือนเรานั่งมองตู้เย็นตู้เย็นกับเราก็คนละอันกันเรามองต้นไม้มองภูเขาก็คนละอันกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้รู้แล้วผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันจะแยกออกจากกันแล้วเอาผู้รู้ไปดูกายมากขึ้นดูใจมากขึ้นมันก็แยกกันบ่อยขึ้นแยกกันบ่อยขึ้นห่างกันมากขึ้นมันอยู่ด้วยกันเหมือนน้ำกับน้ำมันในแก้วเดียวกัน แต่ช่องว่างระหว่างจิตกับกายกับใจมันจะมีช่องว่างแล้วห่างขึ้นห่างขึ้นห่างขึ้นยิ่งภาวนามากขึ้นสัญญามันจำได้ว่าโอ้ยนี่เป็นกายโอ้ยนี่เป็นใจโอ้นี่เป็นจิตตัวผู้รู้จะเห็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วความรู้สึกผูกพันมันจะห่างออกไปห่างออกไปมันจะมีช่องว่างช่องว่างช่องว่างช่องว่างจนกระทั่งเห็นว่าไอ้กายมีอยู่นะแต่กายไม่ใช่ของเรามันเหมือนเป็นรูปหนึ่งใจมันเกิดดับมันมีอยู่นะมันก็เห็นใจเนี่ยไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายปวดหัวปวดฟันปวดหลังเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งมันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของกายมันไหวๆมาเกาะกายอยู่ความผูกพันความผูกมัดไม่มีมันเป็นอิสระรู้ว่าป่วยไหมเออรู้ว่าป่วยหันมาดูใจไม่ทุกข์แต่เราจะมีเหตุผลนะคนปฏิบัติธรรมจะมีปัญญานะถ้าป่วยก็ต้องรักษาไม่ปล่อยให้มันตายรักษาให้ดีรักษาด้วยปัญญาหาหมอที่ดีดูแลให้ดีตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมแต่ไม่ทุกข์เพราะการป่วยเพราะร่างกายมันต้องป่วยไม่ได้ทิ้งให้กายมันป่วยดูแลดีกว่าเก่าอีกแต่ไม่ผูกมัดไม่คึบมันถือมั่นในกายพอเห็นใจไม่ใช่เราเกิดดับปล่อยขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งปัญญามันก็เริ่มเกิดว่ากายไม่ใช่เราแล้วทุกข์จากกายก็ไม่ใช่เราต่อไปเห็นใจคือความปรุงแต่งไม่ใช่เราความเครียดปัญหาต่างๆที่มาจากใจมันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อวางใจเห็นใจเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ของเราวางความยึดมั่นถือมั่นของใจได้มันเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใจที่ปรุงแต่งแต่มันจะมีเหตุผลมีเหตุผลว่าจะต้องคิดก็ต้องคิดหน้าที่ของเราต้องทำงานต้องออกความคิดต้องมีไอเดียต้องคิดเรื่องของการงานเรื่องอนาคตมันก็ยังคิดอยู่แต่มันจะมีสติและสัมปชัญญะเป็นกรอบคอยระวังว่าคิดเพลินไปแล้วนะเผลอมากเกินไปนะกุศลเกิดนะอกุศลเกิดนะมันจะรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชาชนจะพูดจาอะไรจะยิ้มจะหัวเราะอะไรสติมันจะมีก่อนฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะมีสติรู้ทันมันจะมีสติรู้ทันเนืองๆสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตเราเป็นผู้ที่คุ้มครองเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณกับจิตเราเขาจะคอยระวังและให้จิตกลับมาที่ฐานจิตจะปลอดภัยนักปฏิบัติธรรมถ้าทิ้งฐานถ้าทิ้งบ้านแล้วเรารู้เลยนะเมื่อไหร่ที่เราทิ้งบ้านขโมยเข้าบ้านทันทีเมื่อไหร่ที่ออกจากฐานออกจากบ้านขโมยตัวแรกก็คือเวทนามันจะยินดียินร้ายขึ้นมาทันทีมันจะพามาเพื่อนมันจะพาเพื่อนมาคือตัณหากับอุปทานมันนั่งบังคับบัญชาในบ้านเราทันทีเราออกจากบ้านไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวทนาตัณหาอุปทานเข้ามาเสียบป๊อบทันทีเราถูกขโมยขึ้นบ้านเสร็จแล้วขโมยนี่ก็พาเราไปทำกรรมสร้างภพสร้างชาติ สะสมซะละมันถ้าเราไม่เฝ้าบ้านขโมยขึ้นบ้านทันทีเราต้องห้าวหาญเข้มแข็งเรียนรู้ธรรมะแล้วฟังเข้าใจแล้วถึงกล้าพอที่จะไม่ให้อวิชชาครอบงำเราอวิชชาครอบงำตั้งแต่อายตนะกระทบแล้วเนี่ยอวิชชาพาเราหลงพอหลงแล้วเนี่ยทำให้เราไหลไปที่ความคิดเพราะเราไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยของการเกิดของรูปนามไม่รู้ไอ้ความคิดเนี่ยมันเคยคิดอย่างนี้แต่ก่อนมาแล้วมันเลื้อยขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ไอ้ความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาซึ่งพาไปทำกรรมเป็นที่ตั้งของชาติชรามรณะเป็นที่ตั้งของอนาคตเป็นที่ตั้งของปัจจุบันเหตุคือตัณหาอุปาทานเป็นที่ตั้งของปัจจุบันกรรมเป็นที่ตั้งของอนาคตผลถ้าเราไม่รู้ทันกระทบเราไม่เห็นใจที่กระเทือนนี้อวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมทำหน้าที่พาเราวนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่ทุกข์ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจิตเรานี่แหละถ้าเราเข้าใจแล้วเราพยายามมีสติเป็นสติปัฏฐานสี่อยู่ที่ปัจจุบันมันฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็เอาจิตที่ตั้งมั่นมาดูกายสิมาดูใจสิแยกรูปแยกนามเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งไหมเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งกายก็ทำงานของมันใจก็ทำงานของมันจิตก็เป็นผู้รู้นะถ้านั่งอยู่เนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ง่วงก็ได้นะจิตจะอยู่ที่ฐานเห็นความง่วงเกิดขึ้นเห็นไหมความง่วงเป็นวัตถุที่ถูกรู้พอง่วงเกิดแล้วจิตมันถึงฐานเนี่ยมันจะเห็นความง่วงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่อนิจจังตั้งอยู่มันไม่หายทันทีนะมันตั้งอยู่นะเห็นไหมบีบคั้นทุกขังพอง่วงตั้งอยู่เห็นไหมบังคับไม่ได้ไล่มันไปก็ไม่ไปเชิญมันมาก็ไม่ได้เชิญอนัตตาพอมันบีบคั้นแล้วใจไม่ชอบหันมาดูใจไม่ชอบเห็นไหมอนิจจังรู้ทันใจไม่ชอบดับป๊อปทันทีอยากให้มันหายหันไปดูไตรลักษณ์มันก็เป็นไตรลักษณ์ทันทีพอง่วงเกิดแล้วเกิดทุกข์ใจหันไปดูทุกข์ใจก็เห็นไตรลักษณ์พอง่วงแล้วดันปวดขาอีกเห็นไหมก็ได้ไตรลักษณ์พอปวดขาไม่หายก็เอาเป็นฐานเอาง่วงเป็นฐานมันไม่หายนี่ก็อยู่กับมันนั่นแหละเห็นตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์เสร็จแล้วปวดขาแล้วอยากขยับหันโดยอยากเป็นไตรลักษณ์อยากดับปุ๊บเราก็ไม่ยึดว่าต้องขยับเราก็เลยนั่งอยู่ท่ามกลางความปวดแล้วเราก็ต้องสร้างบารมีขณะนั้นมีขันติไหมมีวิริยะไหมมีสัจจะไม่ตั้งใจจะนั่งได้ตามเวลาไหมอธิษฐานเราชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยบารมีเล็กๆเนี่ยมีไหมกิเลสเล็กๆน้อยยังแพ้มันอยู่ไหมทานศีลปัญญาเป็นยังไงงั้นเราสร้างบารมีเราเข้มแข็งนั่งชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาหรอกต่อไปถ้านั่งรถเข็นตลอดชีวิตนอนอยู่บนเตียงตลอดชีวิตร่างกายมันไม่เคยบ่นนะไอ้ที่มันบ่นคือใจไอ้ที่ทนไม่ได้คือกิเลสเพียงแต่เรายอมกิเลสเท่านั้นเองเพียรได้ทำไปเรื่อยๆฝึกไปอันไหนไม่เคยทำกุศลใดไม่เคยทำก็ต้องหมั่นทำแล้วก็ชั่วมาเยอะแล้วทำดีบ้างนั้นทำดีแบบพระพุทธเจ้าบอกบ้างเราจะได้หลุดออกจากสังสารวัฏนั้นถ้าทนเจ็บทนปวดไม่ได้ต่อไปก็ทนแก่ทนตายไม่ได้นั้นต้องฝึกเอาไว้วันหนึ่งเราจะต้องเจอมารที่หนักกว่านี้นะกิเลสมารขันธมารมัจจุมารมาแล้วต่อไปร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดยิ่งอายุมากขึ้นแก่มากขึ้นแล้วเนี่ยส่วนของร่างกายมันก็ฟังก์ชันได้เหมือนเดิมแล้วตาเราก็เริ่มเสื่อมฟันของเราเนี่ยของจริงก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วปลอมบ้างยัดบ้างอุดบ้างใส่รากฟันบ้างผมเนี่ยของเก่าก็เริ่มเหลือไม่เท่าไหร่แล้วสีหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งจะย้อมขนาดไหนจะใส่ขนาดไหนจะดูดีขนาดไหนมันก็พ้นการแก่การเจ็บการตายไม่ได้สมัยนี้เขาเปลี่ยนหัวใจได้เปลี่ยนตับได้เปลี่ยนปอดได้เปลี่ยนกระดูกได้แต่ก็ไม่ไกลเกินกรรมจะเปลี่ยนยังไงก็แก่เจ็บแล้วก็ตายจะดึงยังไงเสริมยังไงจะใส่ของปลอมยังไงตับปลอมยังไงก็อยู่ไม่ไกลเกินกรรมแก่เจ็บแล้วตายเป็นธรรมชาติเป็นหลงไอ้สิ่งที่มันแก่เจ็บแล้วตายมันก็ทุกข์ฉะนั้นดูมันอยู่กับมันด้วยปัญญาในวันหนึ่งวันคืนของพวกเราล่วงไปเราล่วงไปนั้นเรามีสติสมาธิปัญญาเป็นเพื่อนเสมอเมื่อไหร่ที่มีสติสมาธิปัญญาเห็นทุกข์เห็นกายเห็นใจเมื่อนั้นเราเห็นธรรมคือเห็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่ที่เห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นพระตถาคตยืนอยู่ข้างหน้าทันทีนั้นเราจะไปกราบพระพุทธบิดาเราหนทางที่จะไปกราบพระพุทธบิดาเราไปด้วยศีลสมาธิและปัญญา ฉะนั้นทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงนิพพานทุกคนนิพพานเป็นของกลางเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆเฉพาะหน้าของเรานิพพานไม่ได้อยู่ไหนนะอยู่ตรงหน้าปัจจุบันนี้แหละเพียงแต่อวิชชามันบดบังเอาไว้อวิชชามันบดบังแล้วพาตัณหาอุปทานหนีไปทำกรรมแล้วก็พาไปมีชาติชรามรณะต่ออวิชชามันปิดบังเอาไว้แต่ไม่เห็นแต่ถ้ามีวิชาปุ๊บตั้งมั่นขึ้นมากระทบแล้วก็เถื่อนแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นั่นคือนิพพานอยู่ตรงหน้าเราเมื่อเราเข้าถึงจิตเจตสิกรูปเนี่ยนิพพานก็อยู่ตรงหน้านี้แล้ว เมื่อเข้าใจธรรมะแล้วเข้าใจหลักแล้วต้องเป็นห้าวหาญเป็นม้าที่ห้าวหาญมีจิตที่เข้มแข็งพร้อมใช้งานเป็นม้าที่ห้าวหาญเป็นม้าอาชาในที่จะฝึกเหาะพร้อมออกรบดูสิขุนพลเราพร้อมไหมมีขันติไหมมีอดทนไหมหรือไม่อดทนมีวิริยะไหมหรือขี้เกียจมีสัจจะไหมหรือหล่อแหละมีปัญญาไหมหรือมีอวิชชาแล้วฝึกจิตเอานานเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะมีโอกาสได้เข้าถึงหลักของการปฏิบัตินานเหลือเกินคนหนึ่งก็จะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้เป็นอุบาสกอุบาสิกานานเหลือเกินจะได้ยินคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วหนอได้มีสัจธรรมแล้วถ้ามีพระพุทธเจ้าปุ๊บพระธรรมก็จะมาตามเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมาอีกท่านก็จะเอาพระธรรมเนี่ยเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านได้เป็นอริยะบุคคลนั้นพวกเราจะอยู่ในยุคที่ห่างไกลมา 2,600 ปีธรรมะของพระพุทธเจ้ายังเป็นมรดกธรรมเป็นอริยทรัพย์เป็นอริยสัจเป็นสมบัติที่ตกทอดมาสมบัติจากปู่ย่าตายายของเราเนี่ยแต่พ่อแม่เราเป็นสมบัติในวัฏฏะสงสารเป็นสมบัติในโลกที่จะต้องส่งต่อเป็นของที่เป็นของโลกต่อตายไปก็เป็นของโลกนี้ต่อไม่เป็นของใครก็อยู่ของโลกนี้แหละเป็นของสมบัติของโลกมรดกที่เราได้รับเนี่ยสมบัติเนี่ยทรัพย์เนี่ยแต่อริยทรัพย์อริยสัจเนี่ยเป็นมรดกตกทอดให้เราออกจากโลกออกจากสังสารวัฏซึ่งเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่อริยทรัพย์อริยสัจเนี่ยตีค่าของสมบัติของโลกนี้ไม่ได้เลยเงินเป็นล้านเป็นแสนก็ยังไม่เท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เข้าไปถึงจิตเราพาเราออกจากทุกข์เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลได้รับสมบัติมรดกตกทอดจากพระพุทธบิดาของเราพระพุทธเจ้าเป็นบิดาที่ออกจากสังสารวัฏเป็นวิวัฏเป็นบิดาที่ออกจากสังสารวัฏเป็นบิดาในวิวัฏฏะถ้าพ่อแม่เราเป็นบิดาในวัฏฏะสงสารเราเวียนว่ายตายเกิดมีพ่อแม่หลายคนหลายชบหลายชาติแต่พระพุทธเจ้าเป็นบิดาในวิวัฏฏะออกเราจากพาเราออกจากสังสารวัฏแต่ก่อนเราก็คร่ำครวญล่ำไรลำพันไม่รู้เลยว่าเรากำลังถูกหลอกเรากำลังถูกนายพรานหลอกให้จิตเราหลงทุกขณะนายพรานย่อนอาหารมาหลอกเราทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ติดกับดักในพรานอยู่ล่ำไปเราหิวกระหายอารมณ์ทำให้ตัณหาอุปทานพาเราไปทำกรรมหลงวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารพอได้เจอพระพุทธเจ้าได้เจอมหาบุรุษอันยิ่งใหญ่เราได้รับมรดกตกทอดลูกชาวบ้านอย่างเรามีโอกาสได้เรียนรู้อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทได้เรียนรู้วิชาได้เรียนรู้เรื่องจิตที่ถูกต้องแล้วก็จะออกจากทุกข์ได้มันเราจะได้ล้างเนื้อล้างตัวนำธรรมะนำมรดกของพระพุทธบิดาของเรามาใช้ให้ถูกทางเรากำลังจะแกะกล่องมรดกของพ่อเราที่จะพาเราออกจากสังสารวัฏถ้าจะแกะกล่องนั้นต้องจิตตั้งมั่นถึงฐานมีสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราจะได้ออกจากทุกข์ได้เจอพระพุทธเจ้าทั้งทีจะได้ไม่เสียชาติเกิดปกติเราเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายไร้สาระแต่ชาตินี้เกิดมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วใช้ของเก่าคืนไปทำเหตุใหม่จะได้หยุดการเกิดนั้นกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะเจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ง่ายๆกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายๆกว่าคนหนึ่งจะสร้างศรัทธาได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆจะสิ่งที่ยากที่สุดมันเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วเรามีโอกาสละเราต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพราะโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยนะจะเรียกกลับคืนมาอีกไม่ได้นั้นมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมามีแต่ทุกข์เมื่อไหร่เกิดนำมาซึ่งแก่เจ็บแล้วตายพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นแล้วว่าทำไมมนุษย์ทั้งหลายถึงโศกเศร้าร่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจ ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วแก่เจ็บแล้วต้องบ่ายหน้าสู่ความตายกันทุกคนเกิดมาต้องตายกันทุกคนเลยทุกคนก็ต้องตายจะเก่งจะหรูหราจะหล่อจะสวยที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องตายอันนี้คืออนิตผลอนิตผล11ประการเนี่ยคือทุกขสัจเป็นสัจจะที่พระองค์ทรงเห็นว่าทุกคนประเทศไหนชาติไหนศาสนาไหนทุกคนเกิดมาพร้อมกับทุก11ตัวเนี่ยเป็นทุกขสัจเป็นสัจจะที่พระองค์ทรงเห็นไม่ว่าใครต้องเจอสัจจะนี้พงเห็นว่าเหตุที่ทำให้พวกเราจะต้องแก่เจ็บตายทุกซ้ำล่ำไรคร่ำควรลำพันที่เราทุกทุกวันเนี่ยมันเหตุมาจากการเกิดหรือชาติชาติคือการนำมาซึ่งความแก่ความเจ็บความโศกเศร้าร่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจถ้าไม่อยากทุกข์แล้วก็อยากเกิดไม่อยากเกิดก็ต้องหาหนทางให้ถูกต้องที่จะไม่เกิดอีกแล้วไม่มีเชื้อเกิดอีกแล้วเพราะการเกิดมาเนี่ยนำมาซึ่งทุกข์ทรงมองด้วยปัญญาที่ทรงสร้างบารมีอย่างเต็มเปี่ยมแล้วอะไรเล่าเป็นเหตุให้มีการเกิดก็เพราะการทำกรรมเราทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเอาไว้ก็สะสมจะมีชาติการทำกรรมแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าการทำกรรมต้องมีวิบากกรรมดีกรรมชั่วให้ผลไม่เหมือนกันการจะทำกรรมก็เพราะวัตถุกระทบแล้วทำให้กิเลสเกิดขึ้นทางใจเมื่อกิเลสเกิดขึ้นทางใจจิตไม่มีสติไหลไปหาความคิดทำให้ตัณหาอุปทานครอบงำให้ไปทำกรรมการทำกรรมก็มีเหตุของมันเพราะความไม่รู้จิตนั้นไหลไปการทำกรรมไม่ว่าจะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นต้องอาศัยกิเลสที่อยู่ทางใจก่อนเหมือนคนหัวเราะเนี่ยหัวเราะก็หัวเราะได้หลายสาเหตุเหมือนกันหัวเราะเป็นกุศลก็ได้อากุศลก็ได้ถ้าจิตโกรธก็หัวเราะแบบโกรธโกรธจิตโลภจิตหลงก็หัวเราะอีกอย่างนึงจิตมีความสุขก็หัวเราะอีกอย่างนึงจิตเห็นกิเลสมันดับก็หัวเราะอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมเนี่ยมันออกมาได้จากใจใจมีกิเลสหรือมีกุศลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นการทำกรรมก็มีเหตุของมันทรงมองเห็นเหตุของการทำกรรมทำกรรมแล้วต้องรับผลของกรรมหนีไม่พ้นสะสมเอาไว้การให้ผลของกรรมเมื่อกรรมสำเร็จเนี่ยมันจะส่งผลสองอย่างผลอันที่หนึ่งกรรมที่เราทำนั้นให้ผลพาไปเกิดถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายอันที่สองกรรมจะให้ผลทางปัญจทวารหลังจะเกิดแล้วนั้นคุณจะหนีไม่พ้นกรรมบางอย่างแสนชาติก็ยังต้องให้ผลล้านชาติก็ยังต้องให้ผลกรรมชั่วรอวันให้ผลเหมือนกันกรรมดีก็รอวันให้ผลเหมือนกันแล้วแต่เหตุปัจจัยทรงมองขึ้นไปแล้วอะไรเป็นเหตุให้ทำกรรมก็เพราะอุปาทานอุปาทานสี่กามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานศีลภตุปาทานเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ขันห้าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกระทบแล้วก็เถื่อนเนี่ยเข้าไปยึดพอวัตถุกามกระทบแล้วเพลิดเพลินไปในกามก็ไปยึดในกามุปาทานอยู่กับกามไปทั้งวันคืนวัตถุกามก็หลอกล่อกิเลสกามก็เกิดขึ้นอัตวาทุปาทานพอเข้าไปยึดปุ๊บก็มีของฉันของเธอมีตัวมีตนใครพูดถูกใจก็เป็นพวกฉันใครพูดไม่ถูกใจก็ไม่ใช่พวกฉันมีทิฏฐิมีความเป็นตัวตนอัตวาทุปาทานทิฏฐุปาทานพอไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดผิดไม่เชื่อเรื่องทำบุญให้ผลทำทานให้ผลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันมีผลทำดีทำชั่วให้ผลไม่เหมือนกันไม่เชื่อเรื่องอดีตอนาคตไม่เชื่อเรื่องพ่อแม่มีไม่กตัญญูไม่เชื่อบุคคลที่ควรบูชาไปบูชาเทพบูชาพรหมไม่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิเป็นโอปปาติกะมีจริงไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถปฏิบัติบรรลุนิพพานได้เป็นพระอรหันต์มีจริงมิจฉาทิฏฐิก็เลยปิดประตูไม่ให้ทำคุณงามความดีน่ากลัวมากพ้นมิจฉาทิฏฐิศีลปตุปาทานมีอวิชชาไหลไปทำกรรมมีภพชาติชรามรณะทำอะไรก็แต่ที่สะสมการเกิดเป็นศีลพัตตุปาทานทั้งนั้นเลยมันยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นตัวน่ากลัวมากเมื่อยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นเซลฟ์เป็นอีโก้เข้ามาแล้วเข้าใจผิดแล้วมีเรามีตัวตนแล้วเนี่ยแสดงความตัวตนออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกินแบบนี้เดินอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำกิริยาอย่างนี้ ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ยเรานี่อีโก้สูงเวลาโกรธเนี่ยเราพูดอย่างนี้เวลาโลภเวลาหลงพูดอย่างนี้เวลาพอใจพูดอย่างนี้มันลืมตัวแสดงตัวตนขึ้นมาถ้านักปฏิบัติธรรมพอหันได้มองปุ๊บเนี่ยมันจะละอายใจทันทีหรือเราเห็นใครสักคนกำลังแสดงตัวตนเนี่ยเว่อๆมาใหญ่ๆพองๆขึ้นมาเราจะเห็นว่าโอ้ยเราขนาดนี้เฉลือเนี่ยมันจะละอายใจถ้าเขามีสติรู้ทันแล้วอะไรเป็นเหตุให้อุปาทานถึงประยุทธ์ขึ้นขนาดนี้ก็เพราะตัณหาไงพระองค์ทรงเห็นว่าตัณหาเนี่ยเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนตัณหาเนี่ยควบคุมเราตลอดชีวิตทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรอยากหรือตัณหาจะตามเสมอเลยตามตัณหานี่ตามขันห้าตลอดขันห้ารู้สึกอะไรอายตนะทำงานอายตนะกระทบปั๊บขันอายตนะรูปนามทำงานมันจะตามด้วยขันห้าเนี่ยจะตามด้วยตัณหาตลอดเราถูกตัณหาเลี้ยงมาทุกขณะจิตทุกขณะจิตถูกตัณหาเลี้ยงทุกภพทุกชาติที่ตายแล้วเกิดเมื่อไหร่ที่เราไม่สมอยากเมื่อนั้นเราทุกทันทีนั้นอยากในครอบครองจิตเราทุกขณะจิตทุกขณะจิตหิวก็อยากกินง่วงก็อยากนอนคันก็อยากเการ้อนก็อยากเปิดแอร์เห็นเขารวยก็อยากรวยเหมือนเขาเห็นอะไรก็อยากหมดบางทีชอบใจก็อยากไม่ชอบใจก็ไม่อยากถ้าเห็นของที่กระทบมันสวยงามก็หลงไปเพลินเป็นกามราคะเป็นกามตัณหาดังนั้นตัณหาเนี่ยรอเป็นตะข่ายกับดักรอจิตเราเสมอถ้าไม่มีสติเนี่ยนั้นชอบก็ตัณหาไม่ชอบก็ตัณหาตามมาหรือถ้าสวยงามก็หลงไปเพลินอยู่กับมันเพราะนั้นผลักมันออกไปดึงมันเข้ามาหลงไปกับมันก็ตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติปุ๊บตัณหาตะคุบจิตเราเสร็จแน่นอนเหมือนตัณหาแสวงหานี่เราจะไม่มีอิสระเลยนะเมื่อไหร่ที่เราอยากได้แล้วเราจะไม่สนใจแล้วที่เราจะต้องเอาให้ได้เห็นปุ๊บอยากกินง่วงปุ๊บอยากนอนนั้นอยากตามเสมอเราถูกมันเลี้ยงเมื่อไหร่ที่ตัณหาไม่ได้สมอยากเพราะนั้นจิตใจมันจะเร่าร้อนมันจะเป็นทุกข์ทันทีอยากกินผัดไทยสั่งผัดไทยเขาเอาแกงไก่มาให้หงุดหงิดทันทีเพราะอยากกินผัดไทยเมื่อวานนี้ยังอยากกินแกงไก่เลยมันไม่ได้สมอยากตัวตนมันถึงดิ้นขึ้นมาตัณหามันถึงแรงขึ้นมามันเราถูกตัณหาเลี้ยงแล้วก็เป็นตัวเป็นตนทุกวันเนี่ยเพราะตัณหาอยากกินอยากนอนอยากเล่นอยากรวยอยากมีความสุขอยากผิดศีลอยากนินทามันเร่าร้อนได้หมดแล้วอะไรเป็นเหตุให้เราต้องอยากล่ะพระองค์ทรงมองก็เพราะความรู้สึกที่เรามีต่อการกระทบเรามีความรู้สึกยินดียินร้ายชอบไม่ชอบทุกครั้งที่ชอบทำให้อยากไม่ชอบก็ไม่อยากกระทบแล้วเพลิดเพลินพอใจมีความรู้สึกที่เพลิดเพลินกับมันก็เลยหลงไปเป็นกามตัณหาเพราะความยินดีความยินร้ายเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มีต่อการกระทบเพราะเรายังยินดียินร้ายเรายังอร่อยกับโลกนี้ยังหวือหวากับเราเมื่อไหร่ที่เราชอบเราจะให้ตัณหามาสร้างตัวตนทันทีเมื่อไหร่ที่ไม่ชอบเราก็จะเปิดให้ตัณหาเข้ามาครอบงำจิตเราทันทีมันถ้าทำอะไรแล้วชอบไม่ชอบเกิดขึ้นความเป็นตัวตนความมีกิเลสจะโผล่มาทันทีเพราะเราไม่รู้เราทำอะไรเพราะเราชอบเราชอบสวดมนต์เราก็จะสวดมนต์อย่างเดียวถ้าเขาให้เราเดินจงกรมเราก็ไม่อยากไปเราชอบสงบชอบสุขชอบนั่งนิ่งๆพอฟุ้งซ่านเราก็จะไม่ชอบทันทีชอบสิ่งไหนก็จะทำแต่สิ่งนั้นตัวตนก็เลยเกิดขึ้นมากกำแพงความเป็นตัวตนก็สูงขึ้นความรู้สึกที่ชอบไม่ชอบมันจะเปิดโอกาสเปิดประตูให้ตัณหาเข้ามาแสวงหาทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เหตุแล้วเนี่ยความยินดีความยินร้ายพอเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นกลางกับความยินดียินร้ายตัณหาไม่ครอบงำจิตอุปทานไม่มาเราจะมีเหตุผลว่าตรงนี้ควรไหมตรงนี้ไม่ควรไหมเราจับจ่ายใช้สอยดำรงชีวิตด้วยตัณหาด้วยความอยากหรือเรามีเหตุผลเพราะจำเป็นจะต้องซื้อต้องจ่ายจิตมันจะคิดบวกและคิดลบแต่ถ้ามีตัณหาปุ๊บมันไม่สนใจมันจะเอาอย่างเดียวเลยมันไม่สนใจทั้งสิ้นงั้นถ้ามีสติมีสัมปชัญญะเราจะหันมามองความยินดีความยินร้ายแล้วเราจะมีเหตุผลในการดำรงชีวิตแล้วอะไรเป็นเหตุให้เราต้องมีความยินดียินร้ายทำไมเราถึงต้องยินดียินร้ายทำไมต้องมีความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นเพราะการกระทบไงเพราะผัสสะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยพอมันกระทบปุ๊บทันทีเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกยินดีและยินร้ายตรงกระทบที่ปัญจทวารที่เป็นรูปเนี่ยเป็นการคืนกรรมเก่าเข้าไปเวลากระเทือนมาทางใจเป็นเหตุใหม่ที่ทำให้เราไปทำกรรม ด้วยตัณหาอุปาทานมันการกระทบแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุนั้นการกระทบเนี่ยเป็นได้ทั้งผลของกรรมเก่าก็คือปัญจทวารกระทบวัตถุกามกระเทือนมาทางใจเป็นเหตุที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันคือตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันกระทบแล้วกระเทือนตรงที่อายตนะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะถูกอวิชชาพาหลงไปจับการกระทบที่รับผลของกรรมเก่าไหลไปที่กระเทือนทางใจที่จะเป็นที่ตั้งของเวทนากับตัณหาเวทนากับตัณหาเขาเป็นสมุทัยคือกิเลสในปัจจุบันแล้วควบคุมเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมซึ่งเป็นปัจจุบันกรรมเพื่อจะมีรูปนามขันธ์ห้าแล้วมีทุกข์ในอนาคตเราก็วนทุกข์อยู่ทุกขณะจิตทุกชาติที่มีการตายแล้วก็เกิดมันการกระทบก็มีเหตุปัจจัยวัตถุภายในที่เป็นปัญจทวารเนี่ยก็เป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายเมื่อชาติที่แล้ววัตถุกรรมที่กระทบอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เป็นผลจากจิตดวงเมื่อกี้เนี่ยแสนชาติที่สะสมเพื่อรอวันให้ผลรูปที่เป็นปัญจทวารเป็นการแสดงตัวตนของกรรมเก่านะงั้นกรรมเก่าทำดีหรือทำชั่วมาดูที่หน้าตาของเราร่างกายของเราแล้วจะทำกรรมไม่ดีไม่ดีก็มาดูกรรมที่กระทบทำไมเรารวยถึงทำไมจนทำไมล้มละลายทำไมถูกนินทาทำไมชีวิตเราแย่ทำไมเป็นโรคตับโรคปอดเราทำของเรามาทั้งนั้นเลยนั้นกรรมเก่าแสดงตัวตนที่ปัญจทวารทั้งภายในแล้วก็ภายนอกพอปัญจทวารกระทบปุ๊บเนี่ยกิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังจะบอกว่าเราจะมีหน้าตายังไงต่อในอนาคตเราทำนายได้เลยว่าเราโกรธปุ๊บหน้าตาจะเป็นสัตว์นรกทันทีโลภปุ๊บเราจะเป็นเปรตหลงปุ๊บจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนนั่งอยู่แล้วหลงคอตกหลังโกงเนี่ยเราก็เลื้อยเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีกำลังศีลห้าครบจะเป็นมนุษย์มีศีลมีกุศลมีคุณงามความดีเราดูได้เลยเราจะได้ไปเป็นเทวดาเพ่งถึงแข็งก็แล้วตึงก็เหมือนเราเข้าฌานแล้วเราจะเป็นพรหมเพราะเราสามารถดูดวงชะตาเราได้เลยตอนนี้โกรธมีสติปุ๊บเอาแล้วกูจะเป็นสัตว์นรกแล้วไม่ต้องมีใครดูให้เราเพราะฉะนั้นการกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยเราจะเห็นทั้งวิบากเก่าแล้วก็เหตุใหม่คือการกระเทือนขึ้นมาพอเห็นการกระเทือนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเห็นใจที่คิดได้แยกรูปแยกนามได้แล้วอะไรเป็นเหตุให้เราจะต้องมีอายตนะแบบนี้ทำไมต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้ก็เพราะว่านามรูปไงนามรูปเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นปฏิสนธิวิญญาณพาเรามาเกิดในภพ3กำเนิด4ในการมาพบรูปประพบอรูปประพบกำเนิด4คือเกิดในครรภ์ในไข่ในของโสโครกแล้วเป็นโอปปาติกะผุดไม่ขึ้นเพราะการเกิดในมนุษย์ของเราเนี่ยก็มาจากกรรมเก่าในชาติสุดท้ายก็คือความคิดในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วซึ่งมันนามรูปเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณมาทางมาตรงปฏิสนธิเนี่ยมันมาพร้อมกับหัตถยวัตถุคือหัวใจมาทั้งกรรมมัชฌรูปกรรมและจิตถึงสุดท้ายที่จะมาสร้างรูปจิตตชรูปจิตที่จะมาสร้างรูปภาวะคือความเป็นเพศ4อย่างเนี่ยมาพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณที่จะพาเราไปเกิดที่ไหนแล้วนามรูปซึ่งเป็นปฏิสนธิวิญญาณมันมาได้ยังไงก็เพราะวิญญาณไปจับสังขารไงวิญญาณในจิตดวงสุดท้ายคือจิตดวงสุดท้ายของเราไม่เคยฝึกผู้รู้ไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4วิญญาณถ้าไม่ฝึกสติปัฏฐาน4จะรู้เลยมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเกิดที่รูปเดี๋ยวไปเกิดที่นามเดี๋ยวไปเกิดที่หูไปเกิดที่ความคิดงั้นจิตที่ไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ทำไมจิตถึงไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4เพราะมันเกิดในชาติในภพที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมันมีอวิชชาพอมีอวิชชาปุ๊บร่างกายตายปุ๊บเนี่ยพอรูปตายปั๊บทันทีสังขารคือจิตดวงสุดท้ายก็เรามาเข้าสู่มรณาสันนวิถีวิถีจิตในดวงจิตดวงสุดท้ายความคิดในจิตดวงสุดท้ายเลื้อยขึ้นมาพอตอนตายปุ๊บเนี่ยเราจะมีโคต้าแค่1ขณะจิตในชาตินั้นเมื่อรูปตายปั๊บหัวใจแตกร่างกายแตกธาตุแตกจิตไม่สามารถกลับไปหารูปนี้ได้อีกแล้วจิตจะมีที่ไปทางเดียวก็คือใจที่คิดนึกปรุงแต่งนั้นใจเนี่ยจะมาขึ้นสู่มรณาสันนวิถีไม่ว่าใครก็แล้วแต่ความคิดจะผุดขึ้นมาในจิตดวงสุดท้ายแล้วจิตดวงสุดท้ายเนี่ยเปรียบเสมือนยานพาหนะที่จิตเนี่ยขึ้นไปนั่งแล้วขับเคลื่อนไปหาภพใจนี่คือภพที่จะพาเราไปเกิดมีภพปุ๊บก็มีชาติถึงการเกิดเพราะฉะนั้นเพราะอวิชชาสังขารมันถึงปรุงในจิตดวงสุดท้ายพอกายตายปุ๊บใจคิดขึ้นมาพอใจคิดปุ๊บจิตไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีฐานไม่ตั้งมั่นไม่แยกรูปแยกนามไม่เคยเห็นกระทบแล้วก็เถื่อน ไม่เคยเห็นกายตายแล้วใจคิดจิตก็เลยไปจับความคิดเมื่อจิตที่ไปจับความคิดเนี่ยมันได้มาซึ่งนามรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณพาไปเกิดมีอายตนะเมื่อมีอายตนะเป็นแดนเกิดแล้วหน้าที่ของอายตนะคือผัสสะคือกระทบกรรมเก่าที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่เหตุใหม่ที่มโนทวารจิตไปจับความคิดปั๊บความคิดเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานไปยึดความคิดได้แล้วเป็นเราในความคิดความคิดในเราเป็นเราอยู่ในความคิดความคิดอยู่ในเราแล้วคราวนี้ตัณหาอุปาทานก็เลยครอบงำให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็สะสมเพื่อจะมีผลของกรรมซึ่งมีชาติชราและมรณะในอนาคตทุกตอนนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มหาบุรุษทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมะอันอาศัยการเกิดอันเป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดเห็นว่าที่เป็นเราทุกวันนี้แล้วจะเป็นเราอีกในอนาคตเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยอาศัยกันทั้งนั้นเลยไม่มีคำว่าลอยๆไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าพระเจ้าสร้างไม่มีคำว่าเทพสร้างทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะอวิชชาถึงทำให้เราหลงอยู่ทุกขณะจิตทรงเห็นหนทางของการออกว่าอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันรับผลปัจจุบันไม่รู้หลงไปการกระทบเป็นเหตุให้ปัจจุบันกิเลสก็คือตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วก็มีอนาคตวิบากกิเลสกรรมวิบากหมุนเราอยู่ในวัฏฏะสงสารทุกขณะเพราะอดีตมีกิเลสคืออวิชชาพาไปทำกรรมคือจิตดวงสุดท้ายเมื่อกรรมและจิตดวงสุดท้ายจิตไปจับปุ๊บปฏิสนธิมามีนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาก็คือวิบากในปัจจุบันเมื่อมีวิบากในปัจจุบันกระทบแต่ละครั้งไม่มีสติไหลไปหามันปั๊บเนี่ยวิบากถูกอวิชชาพาหลงเมื่ออวิชชาพาหลงแล้วทำให้กิเลสในปัจจุบันคือตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมนั้นมีกิเลสพาไปทำกรรมก็มีชาติชรามรณะที่จะมีทุกข์ในอนาคตนั้นทุกสมุทัยทุกสมุทัยหมุนทุกขณะจิตของเราพอพระองค์ทรงเห็นหนทางเช่นนี้แล้วเลยเห็นว่าทางสุดโต่งสองสายเนี่ยที่คนจะปฏิบัติเนี่ยชอบหลงกันถ้าสุดโต่งไปที่การกระทบไหลเข้าไปก็ทำให้ปฏิจจสมุปบาทเกิดบริบูรณ์แต่ถ้าเพ่งเอาไว้ก็ไปเกิดในพรหมก็มีภพชาติชรามรณะก็หาวิธีที่จะหยุดวงของปฏิจจสมุปบาททำอย่างไรก็ยังเจอทางสายกลางที่จะทำให้อวิชชาอ่อนแรงลงทันทีงั้นการหยุดอวิชชาต้องหยุดในปัจจุบันขณะที่กระทบฝึกสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นรู้กระทบรู้ทันการกระทบเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันเลยสามารถที่จะแยกรูปแยกนามกระทบปุ๊บจิตตั้งมั่นอยู่ฐานกระทบแล้วรู้ทันการกระทบไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้พอกระทบปุ๊บใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดในปัจจุบันเนี่ยกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่เห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของมันแล้วก็ทำลายเหตุปัจจัยด้วยการโยนิโสมนสิการเมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วนะทำให้เวทนาดับเพราะอวิชชาไม่พาหลงเวทนาเลยดับเมื่อเวทนาดับทำให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเหตุของตัณหาดับเสียละตัณหาเลยถูกละขณะที่ตัณหาดับถูกละวงปฏิจจสมุปบาทในขณะนั้นเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของตัณหาแล้วขาดไปของวงปฏิจจสมุปบาททุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยเลยถูกละนั่นคือนิโรธหรือการดับไปของตัณหาเพราะจิตนั้นกำลังเดินถูกทางอยู่ทางสายกลางคือมรรควิถีนี่คืออริยสัจแห่งจิตเราจะได้มีอริยสัจนี้นำไปใช้ในการหยุดแล้วก็ออกจากสังสารวัฏถ้าเจอพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องดับการเกิดทุกขณะทำลายเหตุของการเกิดทุกขณะทุกขณะทำลายอวิชชาด้วยการมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อย่างสม่ำเสมอเมื่อมีผู้ดูผู้รู้แล้วเราก็จะมีวิชาเพื่อจะทำลายอวิชชาอวิชชาเมื่อเราฝึกจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยวิชาก็คือปัญญาวิปัสสนาที่จะทำเราออกจากทุกข์เป็นกุญแจสำคัญเป็นกุญแจที่จะไปไขให้เราหยุดทุกข์และหยุดการเกิดออกจากสังสารวัฏทีละขณะขณะความยิ่งใหญ่อลังการในการเกิดชาตินี้คือเรารู้จักปฏิจจสมุปบาทรู้จักวิถีจิตรู้จักเงื่อนงำการเกิดขึ้นของรูปนามรู้จักเหตุปัจจัยทั้งหลายซึ่งอาศัยการเกิดแล้วเราเห็นประตูเห็นแผนที่แล้วจะต้องออกจากทุกข์ตัวไหนออกจากทุกข์ในจิตดวงสุดท้ายอย่างไรออกจากทิฏฐิทุกข์ในจิตปัจจุบันอย่างไร เมื่อเราเข้าใจแผนที่เข้าใจการทำงานลึกซึ้งของปฏิจจสมุปบาทที่มันหมุนอยู่ทุกขณะจิตแล้วเราก็หากุญแจที่เราจะไขออกจากทุกข์ในปัจจุบันเพราะนั้นเตรียมกุญแจคือหลักการปฏิบัติฝึกสติปัฏฐาน4ให้ตื่นขึ้นมาแล้วกุญแจสำคัญที่สุดมีวิชา3เนี่ยคือสามารถที่จะแยกรูปแยกนามได้จิตตั้งมั่นและแยกรูปแยกนามได้พอเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่คิดแล้วเห็นไตรลักษณ์ในวิชาทั้ง3วิชาในการสามารถแยกรูปแยกนามได้วิชาในการสามารถเห็นเหตุปัจจัยของการเลื้อยเกิดขึ้นของรูปนามได้วิชาในการเห็นรูปนามที่เลื้อยเกิดนั้นเห็นเป็นไตรลักษณ์แล้ววิชา3วิชาน่ะเป็นเหตุให้เรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อเป็นไตรลักษณ์แล้วทุกข์ดับทําเหตุให้เวทนาดับตัณหาเลยถูกละเมื่อตัณหาถูกละนิโรธแจ้งเมื่อนิโรธแจ้งจิตนั้นเลยทําให้มรรคเริ่มสามัคคีรวมตัวกันมากขึ้นมรรคผลนิพพานก็ใกล้ขึ้นตัดทางข้าประหารคือการดับไปของตัณหาทีละขณะปฏิจจสมุปบาทขาดทีละขณะก็จะนำพาให้เรามีสมุเฉทประหารคือดับด้วยองค์มรรคใดมรรคหนึ่งนี่คุณจุนแจอันที่ยิ่งใหญ่การดับไปของตัณหาแต่ละครั้งทำให้กิเลสที่เราถูกสะสมมาแสนชาตินั้นถูกถอนไว้ทีละรากทำให้นิสัยของเราค่อยๆปรับไปทีละน้อยกระทบเราหันมาดูใจเราส่องกระจกดูความเลวของตัวเองทุกครั้งกระทบเราโกรธกระทบเราโลภกระทบเราหลงกระทบเราสุขหรือทุกข์เราเห็นความเป็นตัวตนพอเห็นมากขึ้นกิเลสถูกรู้กิเลสถูกดูกิเลสดับต่อหน้าต่อตาตัณหาที่ชอบไปแสวงหาอารมณ์นั้นดับอุปทานที่สะสมเป็นเรามาตลอดขาดทีละรากแล้วเราก็ทำลายเชื้อเกิดทำลายอวิชชาทีละขณะเป็นเหตุให้อวิชชาอ่อนแรงลงพอกระทบปุ๊บเราตั้งมั่นรู้ทันการกระทบไม่หลงแล้วเรารู้ทันซะละอวิชชาไม่สามารถครอบงำได้พอกระเทือนมาทางใจปุ๊บเห็นความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาความคิดที่จะเป็นเหตุให้มีตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมในทุกข์ในอนาคตมันถูกรู้เสียแล้วพอรู้ทันปุ๊บความคิดดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับทำให้มากให้บ่อยเราก็จะหาหนทางออกจากทุกข์ได้ทีละขณะเหมือนพระพุทธเจ้าเองท่านสามารถทำลายอวิชชาได้พอในค่ำคืนสุดท้ายท่านอุทานขึ้นมาเลยว่านี่เนี่ยเจ้าตัณหาบัดนี้เราเจอเจ้าเสียแล้วยอดเรือนของเจ้าเราก็หักเสียแล้วอวิชชาที่จะพาหลงเนี่ยมันไม่พาเราหลงแล้วเพราะจิตตั้งมั่นเสียแล้วซี่โครงของเจ้าเนี่ยเราก็หักซะละตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราไม่หลงไปหามันซะแล้วเราเจอไอ้นายช่างผู้สร้างเรือนซะละบัดนี้เจ้าจะพาเราไปสร้างบ้านสร้างเรือนอีกพบต่อไปไม่ได้แล้วเราจะหยุดการเกิดซะละนั้นเราได้มีพระพุทธเจ้าเจอนายช่างผู้สร้างเรือนยอดเรือนก็พังซะซี่โครงก็พังซะนายช่างผู้สร้างเรือนจะพาเราไปสร้างไม่ได้อีกแล้วเพราะเราจะหยุดการเกิดก็ทำเหตุของมันน้อมจิตเข้ามาที่ปัจจุบันถ้าหยุดการเกิดต้องมีสติปัฏฐาน4มีจิตตั้งมั่นและถึงฐานเดินงานต่อเนื่องสภาวะอะไรที่เกิดขึ้นมันแสดงความจริงให้เห็นว่าจิตของเราตั้งมั่นและถึงฐานไหมถ้าตั้งมั่นและถึงฐานแล้วสภาวะทั้งหลายกำลังแสดงให้เราเห็นว่าเราแยกรูปแยกนามไหมเราเห็นกระทบแล้วกระเทือนไหมเราโยนิโสไหมมีวิชาไหมหรือมีอวิชชาถ้ามีอวิชชาก็จะลงไปจมกับอารมณ์นั้นสุขจะเกิดขึ้นหลังจากที่กิเลสดับตัณหาดับอุปาทานดับอวิชชาดับแล้วเราจะมีความสุขในปัจจุบันการปฏิบัติวิปัสสนาได้ประโยชน์มหาศาลสมองที่เราทำงานอยู่เรื่อยๆทำให้สัญญาทำงานดีทำให้ร่างกายดีความจำดีโรคฟั่นเฟือนก็จะไม่มีเกิดขึ้นสุขภาพเราก็จะแข็งแรงเพราะไม่จมกับอารมณ์สมองที่ดีทำให้จิตดีก็หลั่งสารที่ดีให้กับร่างกายอารมณ์โกรธโลภหลงรู้เวทนาก็สั้นลงสุขก็มากขึ้นฉะนั้นประโยชน์ในการปฏิบัติมากมายมหาศาลสูงสุดแล้วออกจากสังสารวัฏได้ทำลายเชื้อเกิดได้จะได้ไม่เสียชาติเกิดในการที่เกิดมาครั้งนี้เจอพระพุทธศาสนาและแถมได้เจอพระพุทธเจ้าด้วยเจอพระธรรมเจอไตรลักษณ์ได้เจอตถาคตทั้งหน้าเรา